Journée spéciale.
Bimousahamet, ESPAF Business School, GAT Assurance, ARS, Kotunas, Ktama, Tijeri Assurance, Bena Assurance, Assurance Maghrebia, Assurance Biat.
Et le Knowledge Partner de l'OAT. Together makes progress.
تسمعوا ديما في ايكوماغ وذي اكسبريس اف ام الحديث اليوم اسيورانس 100% اسيورانس وعملنا جوله تقريبا من بكري نحكيو على سوق التامين في تونس ما بين المؤمن عليه والمؤمن شنو العلاقه بيناتهم كيفاش بدينا بها الحصه حكينا على اخر الارقام في مقص مختلف انواع ولا منتوجات التامين ان صح التعبير حكينا على لو بوتونسييل اكزيستان حكينا على الميكرو اسيورانس والحجم نتاعها في تونس قلنا قداش نجم يهز السوق التونسية فعليا وخاصة مقارنة السوق التأمين التونسية وسوق التأمين التونسية بما هو موجود حول العالم وفي القارة الأفريقية. ومازلنا مواصلين حديثنا باش نكملوا نحكيوا جوستومون في نفس السياق لكن أكثر نحكيوا على صحة حياة وكابيتاليزاسيون هذا باش نحكيوا فيه بأكثر تفاصيل مع ضيفتنا إيمان زويري ديريكتريس أسيورونس دو بيرسون شي أوان تونيزي. مرحبا بك إيمان.
مرحبا ريم ومرحبا لكم مستمعين ومشاهدي اكسبريس اف ام.
شكرا لك
على الاستضافه.
شكرا لك على الحضور ايمان.
دونك
قلت خل نبدا مباشره يمكن تساؤل عند برشا ملاحظين وكنا حكينا فيه في البدايه مع ضيوفنا وقت اللي نعملوا نحاولوا نقارنوا شويه الارقام نلقاو انه وضيفتنا منذ قليل كانت قالت الرقم الحقيقه كبير مهم جدا قالت سوق والا كان باش نحكيوا على السونتي كومبليمونتير او الصحه التأمين على الصحة الإضافي صح التعبير إلى جانب التأمين الكلاسيكي العمومي القيمة متاعه اللي مش مستغلة اللي موجود اليوم البوتنسيال اللي موجود في السوق يتجاوز 2100 مليون من الدينارات 2 مليار من الدينارات اللي هو قريب تقريبا يقرب السوق لاسيغانس الكل.
وي.
شنو السبب بالضبط؟
هو ريم ساعة تدابور نشكرك على الموضوع هذية l'assurance santé il y a bien que mehish une assurance obligatoire mané au sens de l'obligation qui met l'assurance automobile ou à l'incendie ou autre mais toqwa dima une assurance essentielle parce qu'elle touche directement la vie et la santé des personnes kif narki ou à une assurance complémentaire c'est qu'il y a d'autre part une assurance de base le régime de base qui est essentiellement la CNAM. L'ishkeliya li hiya actuellement naïchouha c'est un peu l'insuffisance ou elle a les limites du régime de base par rapport aux frais réellement engagés par les assurés sociaux ou elle a les Tunisiens en général.
Les hauts échbéris, خلينا نفكروا معناتها لأنه منظومة متاعنا مختلفة على برشا دول في العالم لأنه فما الإجبارية بالنسبة لكل نشيط متى ولا في القوى العاملة تولي عندك إجبار إنك تساهم بشكل مباشر عندك تغطية صحية. تقعد الحجم نتاعها هذاك باش نحكيو فيه جوستومون
اكزاكتومون دونك هو التغطيه موجوده مي الي ان بو ليميتي ان تيرم دو بلافون ان تيرم دو ليميت دو رومبورسمون ان تيرم دو بريز ان شارج زيد فما برشا حاجات ماهيش بريز ان شارج بار لو ريجيم دو باز حاجه اخرى بتاتر زيد اللي لاسوري سوسيال اي لو تونيزيان توا ولا يلوج عليها اللي هي لا كاليتي دو سيرفيس la rapidité dans la prise en charge de ces demandes ou la rapidité dans le remboursement du coup l'اقبال à l'assurance complémentaire ou la اكثر c'est vrai peut-être les chiffres ne traduisent pas réellement ce qu'on ressent احنا actuellement mais راهو فما برشا اقبال à l'assurance complémentaire parce que le tunisien اليوم ولا واعي بلي هي سي نورمال يعرف اللي لا سونتي سي اسونسييل اي حاجه مهمه برشا معناها اي لا سونتي انا با دو فالور
ولكن هو ينجم الناس تخمم بشكل اخر دايوغ هذاك علاش يمكن ما نعرفش انت عندك ممكن تفسير انه كي نحكيو اليوم على ان بوتونسييل مهم جدا بالحجم اللي نحكيو فيه قريب 2 مليارات من الدينارات او اكثر معناتها رغم التطور نتاعو في السوق نتاع لو سيرفيس ولا لو برودوي هذا في السوق الا انه يقعد التطور ضعيف معناتها هذا مربوط بشنو بثقافة المواطن التونسي بالنسبة له عندي تغطية أنا عمومية تكفي رغم الحجم الضئيل متاحة شنو بالضبط اللي فسروا هذا؟
لي هو توا انا تطالور قلت لك لا سونتي عندها اون فالور سا سي سور بور لو تونيزيان بزيد لا سونتي عندها ان كو زاد دايغيغ فما ان كو اون بو اتر اسوري مي كل اسورونس عندها ان كو هوني يلزمني نذكر بلو رول تري امبورطون دي زونتربريز اي دي امبلويور اللي هما يخمو في ستابيليتي اي لا سيكوريتي اي لا سيرينيتي دو لورز امبلويي اي ميت ان بلاس دي كونترا دو سانتي كومبليمونتير معناها جروب كيف نحكيوا على الارقام معناها لا بونديراسيون في لي كونطرا في البورتفوي جلوبال حتى دو توت لي كومباني داسورونس ان تونيزي نلقاو لا بار الكبيره هي اكثر في لي كونطرا جروب معناها مش بارتيكولي مش انديفيدويل الحقيقه الاقبال على سانتي معناها اتيتر انديفيدويل يقعد ديما ليميتي بارابور للاقبال نتاع لي زونتربريز للميز ان بلاس دي كونطرا كومبليمونتير جروب سانتي
هذه يفسروا قدره المؤسسه على تحمل هذايا والا ما بين هي ولي زومبلوي ولي سالاري نتاعها اكثر من شخص في حد ذاته
ايفيكتيفمون هو راهو لو كونطرا سانتي مبني على الميتواليزاسيون دو ريسك Donc la société ou voilà, l'entreprise, quand elle met en place un contrat, c'est entre autres, c'est une responsabilité sociale. Elle est en train de fidéliser, le bien-être même, ou voilà, des actions de well-being, les entreprises. Donc il y a la sérénité et la sécurité de ses employés. و لا سونتي نتاعهم هي تجي على تيت دو تو معناها سي نورمال
كي نشوفوا الارقام اليوم نحن نحكيوا على الصحه ونحكيوا على تامينات على الحياه وقلنا برشا دي برودوي يمكن في فتره من الفترات ما كانش فما اقبال كبير عليهم اليوم ولا نسبيا بدات تتحسن الامور خاصه تامين الحياه باغ اكزومبل تبدلت لا كور تغيرت تقريبا تماما ونشوفوا الارقام نلقاو اللي المجتمع التونسي هو مجتمع متهرم معناتها العمر قاعد الأغلبية عمرهم نسبيا كبير فوق 60 سنة تقريبا وهذا يدعي شنو اللي وراه آخر صبر أو آخر غصنصمان سنة 2024 النتائج متاعه صدرت هذا كيفاش تعطاه مع وقداش ينجم يأثر على لو سيرفيس في حد ذاته المال
هو justement هذا c'est parmi معناها احنا les le défi du secteur معناها en termes d'assurance vie particulièrement le potentiel pour le développement de ce type de couverture كيما قلت انت معناها il est là il est réel موجود heureusement مسج خليني نبدا بنوت بوزيتيف معناها on observe الحقيقه une prise de conscience croissante des tunisiens par rapport à l'importance de se protéger خاطر l'assurance vie راهو généralement on a tendance ان نربطوها نقولوا vie donc حيات وموت alors que هي راهو pas forcément ما نستعملوا l'assurance كان في حاجه خايبه معناها le tunisien lui il commence à penser à son avenir pour pouvoir on va dire faire face les bonnes surprises aux aides les moins bonnes.
Mais c'est une bonne occasion pour te faire le nez. Je n'ai pas le maqsoud بالضبط l'assurance vie, mais c'est une bonne occasion خلينا نحكيوا في الموضوع.
Voilà, donc le rôle de l'assurance vie, هذا هو c'est pour faire face les bonnes surprises et les moins bonnes. Donc pour dire simple, peut-être n'atique les deux grands volets ou voilà, axes de l'assurance vie et lui ou ma principalement on parle de la prévoyance heavy اللي جينيرالمون معناها تتحط وقت اللي تبدا الله لا يقدر فما اون موفيز ان موفي ايفينمون فا دير كو سوسوا عجز والا وفات دونك لو شيف دو فامي كي باش تصير له حاجه من هذوما يلقاو او موان لا فامي نتاعو سي اون بروتيكسيون للفامي نتاعو بور فير فاس لكن لي بروبليم فينانسيي qu'ils peuvent rencontrer par la suite. C'est la prévoyance. Par contre, fama l'autre volet, il y a l'épargne. Il y a très important. Et il y a vraiment une charge. Nous, on a la culture, la culture de Tunisie, où il y a même fait à l'avance. Fama des idées reçues, mais des bien qu'on ne parle pas à Lyon. Peut-être que c'est une occasion, le fait de vulgariser un peu, la notion de l'assurance vie ou n'importe qui ou aller à Hakaf les médias ou le col c'est important à la خاطر برشا يقول لك ou bien j'ai pas معنديش معناها assez le budget اللي يخول لي توا انا باش نحط فلوس زايده في contrat d'une part d'autre part يقول لك بزلت صغير معناها انا توا باش نخمم في retraite complémentaire or معناها le produit هذا épargne c'est pas uniquement pour la retraite un des objectifs نتاعو هذاك pour faire face qu'il a de نرجعو للريجيم دو باس. C'est parce que معناها la pension اللي باش ياخوها par la suite من les caisses وانت توا حكيت على الحاجه très importante justement نذكر بها peut-être le régime de base il est basé sur la répartition معناها ce qu'on cotise احنا actuellement les caisses ماناش باش نلقاوها par la suite قاعدين ياخذوا فيه les retraités d'aujourd'hui. Par contre le régime de l'assurance vie il se base sur la capitalisation. Du coup, le flous elle est là, je vais mettre aujourd'hui, قد ما نجم انا والبودجي نتاعي. Donc le flous elle باش نحطهم انا اليوم primo باش نربح فيهم immédiatement parce que تعرف اللي المشرع يشجع عليهم وفما امتيازات جبائيه مهمه على الاخر وقت لونتري معناها نتاع الكابيتال وقت اللي vous payez la cotisation mais aide à par la suite باش نربح بيهم من le rendement المردوديه نتاع الكابيتال. Donc le flous اللي انا حطيتهم réellement باش نلقاهم وباش نلقى معاهم le rendement نتاعهم وديجا باش نربح فيهم à l'avance. Et par la suite كل واحد شنو هو l'objectif نتاعو معناها اللي يحب uniquement pour se protéger اللي يحب il combine protection et investissement وهوني peut-être انا نعرج على le rôle نتاعنا احنا en tant que courtier c'est de bien conseiller c'est à comprendre le besoin du client ساعات même l'aider à identifier le besoin خاطر ساعات هو بيدو يبدا ضايع يسمع في لي برودوي معناها دو بار اي دوتر
وما يفهمهمش وما يعرفش اسكو فلوسو مثلا وكونت اون بار ديبارني مثلا اسكو فلوسو ينجم يجبدهم في اي وقت هو يحب وقت اللي يستحق الفلوس والا لي سي دي كيسيون كي سبوز
هو الحقيقه الحمد لله معناها اون نوت فريمون ان نيفو دونكادرومون دو سيكتور كي معناها كي ساميليور دو بلوس اون بلوس واللي يخلي هو معناها سا رونفورس لا كونفيونس des Tunisiens dans ce genre de produit معناها قبل كنا نخافوا اكثر توا déjà معناها même peut-être notre un peu fait technique معناها même le flous اللي احنا نحطوها en termes de cotisation bien sûr باش يصير le placement نتاعها l'état il est derrière donc la collecte de prime هذيك تمشي في des bons de trésor اللي هما معناها كيف نسميهم بالعربي تمويلات طويلة المدى فوالا دونك انديريكتومون تولي انت كاسوري تساهم حتى في تمويل الاقتصاد الوطني دونك تربح و
سي بشكل مباشر يكون عندك مساهمه معناتها كلكو با قبل حكيت على الـ على الـ التعداد الوطني للسكان والرقم قدامي الناس اللي او الفئه الاكثر من 60 سنه ومن 60 سنه تقريبا واكثر تمثل 16.88% دونك نحكيو على فئه مهمه جدا ونحكيو وقت نحكيو على التغطيه الصحيه باغ اكزومبل هوني نقاش كبير زاد حتى حول التكلفه نتاعها كي تولي المجتمع متكون من الفئه هذه اكثر كيفاش تتعامل معاهم الشركات التأمين وهل هذا يرتبط زاد بالتكاليف تولي الأمور بروبورسيونيل معناتها كل ما تزيد السن يقدم كل ما تزيد التكاليف أكثر اكزاكتومون لأنه فما إمكانيات المرض أكثر نتعلق ونختموا بالنقطة هذه إيمان
أي هو جوستومون هو التشالنج الكل سي كومون تروفي معناها ليكيليبر لو جوست ايكيليبر entre le coût, l'accessibilité معناها, financière, la couverture هذيه, la qualité de service زاده, خاطر راهو les attentes نتاع les assurés ou نتاع المواطن التونسي تبدلوا, ce n'est plus comme avant معناها توا ولا يدفع mais هو زاده il a des attentes en termes de qualité de service, de prestations. Donc هوني هذيك هي المعادله اللي le courtier ينجم يلقى la bonne solution pour les clients تاعو.
Merci beaucoup Iman, يعطيك الصحة Iman Zouheri et وين تونسي فاكرو حاضرة معنا حكينا على l'assurance vie, assurance santé donc هل le mix اللي يمكن يتخلق للمواطن في إطار تطور les services بشكل عام لأنه ديما فما نسألوا حول الأرقام ومدى التطور نتاعهم ما نعرفش إلى أي مدى هو زاد سي ساتيسفيزون اليوم خاطر ديما تقولوا أنه فما ديما فما السوق تاخو اكثر من هكا من المفروض ومازال تحمل مع السوق اكثر
اوسع ديجا قبيله يظهر لي فما شكون من الحاضرين نحكي على التو دو بينيتراسيون كي ريست تري تري
2.4%
دوكو لو بوتونسييل اي لا وان شاء الله احنا معناها بدي جورني كيما هكا نجمو نساهمو في الفولغاريزاسيون دو لا نوسيون دو لاسورونس علاش لي تدخل في الكولتور نتاعنا اي اون نو سو ليميت بلو plus les assurances obligatoires.
Exactement. Merci beaucoup.
Journée spéciale.